Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 20-aprel kuni O'zbekistonda xorijdan aviapochtani qabul qilish va jo'natish qisman tiklandi. Nooziq-ovqat mahsulotlari sayyor savdosiga ruxsat berildi. Majburiy ijro byurosi karantin vaqtida ham yo'l harakati qoidalarini buzganligi uchun jarima undirish davom etishini ma'lum qildi. Qo'yliq dehqon bozoridagi mavsumiy meva-sabzavot rastalari ogohlantirishsiz buzib tashlandi. Adliya vazirligi karantin 10 mayga qadar uzaytirilgani munosabati bilan yangi tartiblar joriy etilganini ma'lum qildi. COVID-19 Rossiya tibbiyot tizimini og'ir ahvolga solib qo'ydi, kasalxonalar to'lib ketdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Markaziy banki joriy yil 21-apreldan valyutalarning so'mga nisbatan yangi qiymatini belgilab berdi. Markaziy bank ma'lumotiga ko'ra, seshanbadan AQSh dollarining rasmiy kursi o'tgan haftadagi so'nggi kursga nisbatan 16 so'm 94 tiyinga qimmatlab 10130 so'm 94 tiyinni tashkil etadi. Yevroning rasmiy kursi esa oldingi kursga nisbatan 85 so'm 83 tiyinga arzonlab 11026 so'm 2 tiyinga teng bo'ladi. Valyuta qiymatini belgilash chog'ida Markaziy bank mazkur valyutalarni ushbu qiymatda sotish yoki sotib olish majburiyatini zimmasiga olmagan. O'tgan hafta Markaziy bank valyuta kursini 2 marta o'zgartirgan, O'zbekistonda dollar kursi keskin oshib ketgan edi. Rossiyaning Tyumen viloyatidan O'zbekistonga 315 tonna, Qozog'istonga esa 80 tonna kartoshka eksport qilinadi. Bu haqda Komsomolskaya pravda nashri xabar qiladi. Rosselxoznadzorning Tyumen viloyati bo'yicha boshqarmasi matbuot xizmati nashrga eksport yukining Gvatemala kuyasi, kartoshka kuyasi va boshqa illatlardan xoli ekanini ma'lum qilgan. Rossiyalik mutaxassislar bakteriologik va virusologik tadqiqotlar molekulyar diagnostika usuli bilan amalga oshirilganiga ishontirganlar. Xalq deputatlari Tuproqqal'a tumani kengashining 20-aprel kuni bo'lib o'tgan ilk sessiyasida Alisher Salayev Tuproqqal'a tuman hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan. Bu haqda Xorazm.uz Telegram kanali ma'lumot tarqatdi. 2018 yil 1 dekabrdan beri Gurlan tumani hokimi lavozimida faoliyat yuritib kelgan Alisher Salayevni Ozodlik mushtariylari yosh fermerning boshida kursi sindirgan mulozim sifatida yaxshi bilishadi. Xorazm viloyati tarkibida Tuproqqal'a tumanini tashkil etishga oid prezident qarori shu yil 11 aprel kuni imzolangan. Tuproqqal'a tumanining ma'muriy markazi etib esa Pitnak shahri belgilangan. O'zbekistonda naqd valyuta yetishmovchiligi yuzaga kelmaydi. Markaziy bankning New York Federal Banki bilan shartnomasiga muvofiq O'zbekistonga yaqinda 200 million dollar olib kelingan. Bu haqda Markaziy bank raisi Mamarazo Nurmurodov Davletov.uz kanaliga bergan video suhbatida ma'lum qilgan. Aprel oyigacha tijorat banklari valyuta so'rab Markaziy bankka murojaat qilmaganini urg'ulagan mulozim banklarda naqd valyuta sotuviga cheklovlar qo'yilishini ularning tashkiliy ishni to'g'ri yo'lga qo'ya olmagani bilan izohlagan. Xizmat siri bo'lsa ham aytishim mumkin. 5 may kuni biz yana 400 million dollar olib kelamiz. Banklardan oldindan ularning talabini so'rab olamiz. Qancha dollar kerak deb so'raymiz va ularning buyurtmasiga qarab olib kelamiz degan Markaziy bank raisi. Dushanbe shahar prokuraturasining ichki ishlar idoralari faoliyati ustidan nazorat bo'limi boshlig'i Jaloliddin Pirov Ozodlik tojik xizmatining xabar qilishicha 19 aprel kuni ertalab kutilmaganda olamdan o'tgan. Yaqinlarining aytishicha marhumning jasadi solingan tobut maxsus himoya kiyimidagi shifokorlar hamrohligida tez yordam mashinasida vidolashish uchun uning hovlisiga olib kelingan va o'sha zahotiyoq dafn uchun olib ketilgan. Marhumning hamkasblaridan biri Tojikiston bosh prokuraturasi xodimining Ozodlik tojik xizmatiga aytishicha Pirov o'tgan hafta xastalangan va unga karantinga chiqish tavsiya qilingan. Ammo koronavirus borasida biror bir shubha bo'lmagan. Boshqa bir manbaga ko'ra, o'zi ham prokuratura xodimi bo'lgan marhumning otasi Said Islom Pirov ham salomatligi yomonlashgani vajidan 19 aprel kuni kasalxonaga yotqizilgan. Yuz bergan hodisaga Tojikiston rasmiylari hali izoh berganlaricha yo'q. Biroq avvalroq ular mamlakatda COVID-19 bilan bog'liq birorta ham holat qayd qilinmagani haqida bayonot bergan edilar. O'zbekiston pochtasi shirkati 20 apreldan xalqaro aviapochta qisman tiklanganini ma'lum qildi. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi matbuot xizmatining xabar qilishicha 38 davlatdan xalqaro aviapochta jo'natmalarini qabul qilish boshlangan. Xabar qilinishicha 20 apreldan 1 iyungacha dunyoning 38 davlatiga ekstra tarif rejasi asosida xalqaro aviapochta jo'natmalarini yetkazib berilishi yo'lga qo'yilgan. Karantin boshidan beri 20 martdan O'zbekiston pochtasi jo'natmalarini yer usti transporti orqali xorijga jo'natayotgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. O'zbekistondagi koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq so'nggi tafsilotlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i, respublika bosh davlat sanitariya inspektori Nurmat Otabekovning ma'lum qilishicha, 20 aprelga kelib 12 bemorning ahvoli og'ir, 83 nafar desa pnevmoniya belgilari kuzatilmoqda. Nurmat Otabekov jumladan, Toshkentdagi virusologiya ilmiy tekshirish institutida davolanayotgan 94 bemorning 29 nafarida pnevmoniya klinik belgilari kuzatilayotgani, 4 nafarining ahvoli og'ir, 1 nafarining ahvoli esa o'ta og'irligini ma'lum qildi. Toshkentdagi epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish institutidagi 83 bemordan 2 nafarining ahvoli og'ir, Toshkent tibbiyot akademiyasi ko'p tarmoqli klinikasida davolanayotgan 194 bemordan 54 nafarida esa pnevmoniya klinik belgilari bor 5 nafarining ahvoli og'ir deb baholanmoqda. Nurmat Otabekovga ko'ra, hozirgi paytda 92 mingga yaqin fuqaro karantinga olingan, 19 aprel kuni esa 11800 dan ko'proq holatda virusologik tekshiruvlar o'tkazilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi 20 aprelga kelib, Andijonda 2, Buxoroda 11, Toshkentda esa bir yo'la 23 bemor sog'ayganini ma'lum qildi. Andijon viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonasidagi virusga chalingan 2 bemor sog'ayib reabilitatsiyaga kuzatilgan, bulardan biri 39 yashar, yana birisi 51 yashar, ikkisi ham ayol kishidir. Har ikki bemor koronavirus infeksiyasiga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lib virus yuqtirib olgan. Buxoro viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazida esa 11 kishi sog'ayib chiqdi, bular Rossiyadan Buxoroga charter reysda olib kelingan o'zbekistonliklardir. Toshkentda esa koronavirus yuqtirib olgan 19 yashar toshkentlik qiz sog'ayib chiqdi. Bundan tashqari 20 aprel kuni Toshkent tibbiyot akademiyasi ko'p tarmoqli klinikasidan koronavirus infeksiyasiga chalingan 21 bemor kuzatildi. Sog'ayganlarning 13 nafari Turkiyadan Toshkentga kelgan, qolgan 8 nafari esa infeksiyaga chalingan bemorlardan virusni yuqtirib olganlardir. Shu tariqa O'zbekistonda jami tuzalganlar soni 20 aprel Toshkent vaqti bilan kechki soat 18 ga kelib 261 kishini tashkil etmoqda. 20 aprelga kelib O'zbekistonda o'zgarishlar yuz berdi. Jumladan O'zbekiston pochtasi 20 apreldan xalqaro avia pochta qisman tiklanganini ma'lum qildi. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi matbuot xizmatining xabar qilishicha 38 davlatdan xalqaro avia pochtalarini qabul qilish boshlangan. Xabar qilinishicha 20 apreldan 1 iyungacha 38 davlatga ekstra tarif asosida xalqaro avia pochtalari jo'natib berish ham yo'lga qo'yilgan. 20 aprel kuni bir qator brifinglar bo'lib o'tdi, jumladan O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosi, jamoatchilik bilan aloqalar va huquqiy axborot bo'lim boshlig'i Farrux Toshpo'latov O'zbekistonda yo'l harakat xavfsizligi qoidalarini buzganlik uchun ma'muriy jarimalarni undirish davom etishini ma'lum qildi. Toshpo'latovga ko'ra, faqatgina karantinga olingan fuqarolarga solingan jarima muddati uzaytirilgan, bunday shaxslar karantin muddati tugagandan keyin jarimani to'lashi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari ushbu brifingda hozirga qadar 2000 dan ortiq ehtiyojmand fuqaro zimmasiga yuklangan 426 million so'mlik qarzdorlik saxovat pesha insonlar hisobidan qoplangani aytildi. 20 aprel kuni Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati ham 8 mahallada nooziq-ovqat mahsulotlari savdosi tashkil etilganini xabar qildi. Bundan tashqari Toshkent shahridagi mahallalarda qulupnay savdosiga ruxsat berildi. Shahar matbuot xizmatining xabar qilishicha, qulupnay mavsumi boshlangani uchun bu savdoga ruxsat berilgan va Toshkentga qulupnay olib kiruvchilar va ularning transport vositalariga ham sharoit yaratib berilishi xabar qilindi. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi yoyilishiga qarshi olib borayotgan chora-tadbirlar va bemorlar bilan bog'liq so'nggi raqamlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. Adliya vazirligi karantin 10 mayga qadar uzaytirilgani munosabati bilan yangi tartiblar joriy qilinganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Vazirlikning bildirishicha, xorijiy fuqarolarga berilgan viza muddatlari joriy yilning 1 iyunigacha avtomatik tarzda uzaytirildi. Adliya vazirligining bildirishicha, yangi tartibga asosan karantin davrida muddati tugaydigan barcha ruxsat berish xususiyatiga ega bo'lgan hujjatlar, litsenziyalar, ruxsatnomalar, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar, jumladan pasportlar, avtotransport vositalari uchun talab qilinadigan hujjatlarning amal qilish muddati ham 2020 yilning 1 iyuliga qadar uzaytirildi. Kiyim-kechak, xo'jalik mollari, ko'chatlar, urug'lar kabi nooziq-ovqat buyumlar savdosiga sayyor savdo nuqtalari orqali ruxsat berildi. Bunda sanitariya-gigiyena talablariga to'liq rioya qilinishi, kamida 2 metrlik ijtimoiy masofa saqlanishini ta'minlash lozim. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, 24 martdan boshlab Toshkent viloyat hududida joylashgan va nooziq-ovqat mahsulotlari savdosi bilan shug'ullanadigan barcha bozorlar faoliyati to'xtatilgan edi. Keyinroq poytaxtda kiyim-kechak va xo'jalik mollari sayyor bozorini tashkil etishga ruxsat berilganda. Shuningdek, Adliya vazirligiga ko'ra, karantin davrida pensiyalarning faqat plastik kartaga o'tkazish orqali to'lash tizimi joriy etilgan, shu bois pensionerlarning plastik kartalardagi operatsiyalar uchun ham komission to'lovlar undirilmaydi. Kuryerlik xizmatini ko'rsatuvchi litsenziyaga ega bo'lgan yo'nalishsiz taksi haydovchilari ham maxsus kombinezon, shaxsiy himoya kiyimi, tibbiy qo'lqop va niqoblarda faoliyat olib borishi lozim bo'ladi. Yo'lovchi tashish faoliyati bilan bog'liq barcha litsenziyalar bo'yicha ariza qabul qilish va litsenziyalarni ko'rib chiqish esa 2020 yil 10 mayga qadar vaqtincha to'xtatiladi. Nodavlat tibbiyot tashkilotlariga esa talablarga rioya qilgan holda hududiy sanitariya epidemiologik osoyishtaligi markazlari rahbarlari tomonidan imzolanadigan shartnoma asosida 1 sentyabrgacha koronavirus infeksiyasini laborator tekshiruv bo'yicha pullik tibbiy xizmat ko'rsatishga ruxsat berildi. Shuningdek, respublika hududlaridagi faoliyat ko'rsatuvchi dehqon bozorlarida dezinfeksion holatni yanada kuchaytirishga qaratilgan choralar ham belgilanayotgani ma'lum qilindi. Xabarda aytilishicha, dehqon bozorlarida, shu jumladan bozor hududidan tashqarida joylashgan yirik oziq-ovqat do'konlarida savdo ijtimoiy masofa, ya'ni 2 metrlik masofa saqlangan holda zigzag tartibi, quvurlar, bandlar va boshqa to'siqlar orqali tashkil etilishi lozim. Har bir bozorga kirishda dezinfeksiya tunneli qo'yilishi, sanitariya postlari bo'lishi, dezinfeksiya guruhlari tashkil etilib, ular bozor hududida karantin choralari talabiga rioya etilishini ta'minlab borishi lozim. O'zbekistonda karantin muddati 10 mayga qadar cho'zilishi bilan bog'liq joriy etilgan yangi tartib qoidalar haqidagi boshqa ma'lumotlar ozodlik.org saytida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ozodlikka Tailandning Pattaya shahridan murojaat qilganini aytgan samarqandlik 45 yashar Madina O'zbekistonga qayta olmayotganini bildirdi. Ozod mikrofon bilan suhbatda uning aytishicha, Tailanddagi konsullik so'rovi bilan bu davlatda bo'lgan o'zbekistonliklarning ro'yxati tuzilgan. Aksari ayollar bo'lgan vatandoshlar 20 kundan buyon samolyot kutmoqda. Bu orada puli tugab, yegulik va turar joydan qiynala boshladi, deydi bu ayol. Ayol Ozodlikdagi murojaati orqali Tashqi ishlar vazirligi va boshqa hukumat idoralaridan yordam so'rashini bildirdi. Hozir ushbu ayolning audio murojaatini tinglang.
Assalomu alaykum, hurmatli Ozodlik radiosining Mana bu yerda bizlar Tailand Pattaya degan shaharchasiga 250 ta nafar O'zbekiston fuqarolari qolib ketganmiz. 20-aprelga reys bo'ladi deb bizlarni shuncha spiskalar qilib 250 ta odam yig'di. Bizlar mana bu karantinga qolib ketganmiz. Hamma joy yopiq, hech qayer ishlamaydi. Gostinchaga pulimiz yo'q to'lashga. Ovqatlanishga ham pulimiz qolmagan. Mana bitta India restoranlari, arab restoranlari, ko'chaga Tailand ovqat sotadiganlari bepul tarqatyapti O'zbekiston xalqiga, hamma xalqga, ne to'lka O'zbekistonga. Uyatda o'sha bir oydan beri bu yerda qolib ketganmiz. Mani yuragim mazasi yo'q. Men 25 yildan beri uchotga turaman. Qonim kam. Men ketishim kerak. Men bu yoqda agar o'lib-bo'lib qolsam, agar bilmayman, men nima bo'laman? Shu uchun iltimos qilaman, shu so'zlarimni chiqorsangiz, bezor bo'lib ketganimdan sizga murojaat qilyapman. Boshqa ilojim yo'q, uyda kasal onam bor, ular kutib o'tiribdi. Bir oydan beri aldab yotibdi bu konsullar. Hali erta, hali indindi. Ana ertalab turib yozsam, bizlarni qo'limizga mas deydi. Bitta reys qo'ysa bo'ladi-ku, shuncha odam.
Ozod mikrofonga Tailandning Pattaya shahridan bog'langan samarqandlik 45 yashar Madina bilan suhbatni eshitdingiz. Bu ayol ozodlikdagi chiqishi orqali Tashqi ishlar vazirligi va O'zbekistonning boshqa hukumat idoralaridan yordam so'ramoqda. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ayni paytda Ozodlikka turli viloyatlardagi oliy ta'lim dargohlarida o'qiyotgan talabalardan maktublar kelishda davom etmoqda. Jumladan 19 aprel kuni Buxorodagi Muhandislik texnologiyalari instituti talabalari nomidan yo'llangani aytilgan maktubda yana kontrakt pulini to'lash talab qilinayotgani aytilgan. Maktubda bayon qilinishicha, o'qish pulini 30 aprelgacha to'lash talab qilinmoqda. Maktubdan qisqagina iqtibos. Talabalarga nisbatan institutdagi ba'zi o'qituvchilar tomonidan bizga agar 30 aprelgacha kontrakt summasini to'lamasak, talabalar safidan chiqarilishimizni aytib, qo'ng'iroqlar bo'lyapti, deyiladi Ozodlikka bir guruh talabalar nomidan yo'llangani aytilgan maktubda. Keyingi paytda Ozodlikka bu kabi maktublar kelishda davom etmoqda. Maktublarning aksarida hozirda masofadan turib ta'lim olayotgan oliy o'quv yurti talabalari kontrakt pulini to'lashga majburlanayotgani, onlayn video darslarda qatnashish talab qilinayotgani, aks holda talabalar safidan chiqarilishidan ogohlantirilayotganidan norozi bo'lmoqdalar. 19 aprel kuni Xalq ta'limi vazirligi ham shu kunlarda maktabdagi yakuniy davlat imtihonlarini o'tkazish yo'llari muhokama qilinayotganini ma'lum qildi. Vazirlikning axborot xizmati rahbari Anvar Umarovga ko'ra, Xalq ta'limi vazirligi va tegishli davlat tashkilotlari 5-11 sinf o'quvchilari uchun bosqichli nazorat va yakuniy davlat imtihonlarini o'tkazish yo'llari yoki bekor qilish masalasini muhokama qilmoqda. Bu boradagi ishlab chiqilgan takliflar maxsus hukumat komissiyasi muhokamasiga taqdim etilishi va bu haqdagi qaror rasman ma'lum qilinishi aytildi. Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha, shu kungacha respublika bo'ylab 100 mingdan ortiq odam COVID-19 infeksiyasi uchun test topshirgan. Vazirlik huzuridagi koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi Habibulla Oqilov 19 aprel kungi brifingda ma'lum qilishicha, tez orada O'zbekistonda yana 400 mingga yaqin odamni testdan o'tkazish rejalashtirilmoqda. Ayni kuni Vazirlar Mahkamasi huzuridagi sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i Nurmat Atabekov virusologiya ilmiy tekshirish instituti klinikasida davolanayotgan 87 bemorning 27 nafarida pnevmoniya belgilari kuzatilayotganini ma'lum qildi. Bosh sanitar inspektorga ko'ra, ushbu klinikadagi 4 bemorning ahvoli og'ir, birining ahvoli esa o'ta og'ir deb baholanmoqda. Toshkentdagi epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish instituti klinikasida davolanayotgan 93 bemorning 2 nafari ahvoli og'ir, Toshkent tibbiyot akademiyasi klinikasida davolanayotgan 165 bemorning 53 tasida pnevmoniya belgilari kuzatilmoqda, 5 nafarining ahvoli og'irdir. 20 aprel kuni O'zbekistonda xorijdan aviapochtani qabul qilish va jo'natish qisman tiklandi. Nooziq-ovqat mahsulotlari sayyor savdosiga ruxsat berildi. Majburiy ijro byurosi karantin vaqtida ham yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarima undirish davom etishini ma'lum qildi. Qo'yliq dehqon bozoridagi mavsumiy meva-sabzavot rastalari ogohlantirishsiz buzib tashlandi. Adliya vazirligi karantin 10 mayga qadar uzaytirilgani munosabati bilan yangi tartiblar joriy etilganini ma'lum qildi. COVID-19 Rossiya tibbiyot tizimini og'ir ahvolga solib qo'ydi, kasalxonalar to'lib ketdi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin xorij grajdanlariga berilgan ishga ruxsatnoma, registratsiya, vizalar muddatini avtomatik tarzda 15 iyungacha uzaytirish to'g'risida qarorga imzo chekdi. Kreml rasmiy saytida shanba kuni e'lon qilingan hujjatga ko'ra, har qaysi ish beruvchi xorij grajdanlarini patentsiz ishga qabul qilishi mumkin. Shu kundan boshlab migrantlarni deport qilish va oldin berilgan migratsiya hujjatlarini bekor qilish taqiqlanadi. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya prezidenti mehnat muhojirlar tomonidan kutilgan hujjatga nihoyat imzo chekdi. Koronavirus kasalligi tarqalishi oldini olish maqsadida 18 aprel kuni Vladimir Putin xorij grajdanlari va grajdanligi yo'q shaxslarning huquqiy holatiga oid qaror chiqardi. Unga ko'ra 15 martdan 15 iyunga qadar xorijliklar va grajdanligi yo'q shaxslar uchun qaydga turish va ishga ruxsatnomalarni rasmiylashtirish va to'lab borish vaqtinchalik to'xtatildi. Qarorda barcha boshqa migratsiya hujjatlarining amal qilish muddati ham 15-iyungacha muzlatilgani aytiladi. Shu tariqa 2020-yilning 15-martidan 15-iyunigacha quyidagi hujjatlar muddatlari vaqtinchalik muzlatiladi. Rossiya Federatsiyasi hududida muddati o'tgan va o'tib borayotgan xorij grajdanlari va grajdanligi yo'q shaxslarning vaqtinchalik yoki doimiy yashashga ruxsatnomalari. Vatandoshlarni o'z ixtiyoriga ko'ra ko'chirish dasturi asosida Rossiyada hujjat rasmiylashtirgan yoki doimiy yashash ruxsatnomasini olgan, ammo muayyan sabablarga ko'ra xorij mamlakatlarida qolib ketgan va 6 oylik muddat davomida Rossiyaga qaytib kelish imkoni bo'lmagan shaxslar va ularning oila a'zolari muddatlari. Rossiya tashqarisiga chiqib ketish to'g'risida sud qarorini qo'lga olgan deportatsiya yoki ekstraditsiya qilingan xorijliklarning chiqib ketish muddatlari. Viza, vaqtinchalik yashash ruxsatnomasi, doimiy yashash ruxsatnomasi, muddati o'tgan yoki o'tib borayotgan migratsiya kartasi, qochqinlik guvohnomasi, qochqinlik olishga topshirilgan ariza egalari, ishga ruxsatnoma va patent xorij grajdanlarini ishga yollashga ruxsatnomalar muddatlari kiradi. Joriy yilning 15-martidan 15-iyuniga qadar Rossiyadagi har qaysi ish beruvchi sanitariya epidemiologiya chora-tadbirlariga qat'iy rioya qilgan holda ishga ruxsatnoma yoki patenti bo'lmagan ishchilarni ishga qabul qilish huquqiga ega bo'ldi. Qaror 18-apreldan boshlab kuchga kirdi. Rossiya prezidenti 2020-yilning 1-fevralda muddati o'tgan yoki 15-iyulgacha o'tadigan Rossiya pasportlari va haydovchilik guvohnomalari haqiqiy deb hisoblanishi to'g'risida maxsus qarorga ham imzo chekdi. Ozodlik Rossiyadagi qator muhojirlar himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar, huquq himoyachilar va yuristlar patent to'lovlari va registratsiyani vaqtinchalik to'xtatib turish talablari bilan chiqqani to'g'risida xabar bergan edi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
O'zbekiston bosh vaziri un masalasida majlis o'tkazdi. Ayni paytda bozorlarda ajiotaj davom etmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda so'nggi kunlarda un taqchillashib, ba'zi viloyat bozorlarida mojarolar yuzaga kelayotganiga oid xabarlar ortidan bosh vazir Abdulla Aripov 16 aprel kuni un va un mahsulotlarini iste'molchilarga uzluksiz yetkazib berish bo'yicha maxsus yig'ilish o'tkazdi. Ozodlik qo'lga kiritgan yig'ilish bayonnomasidan ma'lum bo'lishicha, Aripov uzun mahsulot va boshqa idora rahbarlariga un va un mahsulotlarini davlat resurslari hisobidan 7 aprel kuniga birja narxlarida birja savdolarisiz to'g'ridan to'g'ri shartnomalar asosida yetkazib berish bo'yicha topshiriq bergan. Birja belgilagan narx bo'yicha birinchi navli 12485 so'mni tashkil etadi. 15 aprel kuni Ozodlik O'zbekistonning aksar viloyatlarida un taqchillashgani, bori esa bozor va do'konlarda talash bo'layotgani haqida xabar bergan edi. 16 aprelda onlayn rejimda o'tkazilgan hukumat majlisida bosh vazir Abdulla Aripov koronavirus pandemiyasi sharoitida odamlar un xarid qilish uchun bir joyga to'planayotganidan tashvish bildirgan. Ozodlik qo'lga kiritgan majlis bayonnomasidan ma'lum bo'lishicha, bosh vazir Aripov mahalla va ovullarda koronavirus infeksiyasi tarqalishi xavfi bois ichki ishlar bo'linmalari, mahalla posbonlari va raislari aholini bir vaqtda un xarid qilish uchun bir joyga to'planishning oldini olishga vazifalantirilgan. Hukumat majlisida bayonnomasida un ustida talash yuzaga kelish oldini olish uchun shu mahsulotga ehtiyoji bor xonadonlar ro'yxati tuzilib, ularni savdo do'konlariga kelishi grafikini ishlab chiqish va bu haqda har bir xonadon xabardor qilinishi kerakligi aytilgan. Savdogarlar esa pul operatsiyalarini faqat plastik kartalarda amalga oshirishi. Markaziy bank buning uchun un chakana savdosi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar va savdo do'konlarini to'lov terminallari bilan ta'minlash kerakligi majlisda aytilgan. Hukumat majlisida ba'zi joylarda un narxining sun'iy ravishda oshirilishi va chayqovchilik holatlari ham tilga olindi. Bosh vazir Abdulla Aripov mamlakatdagi barcha mas'ul rahbarlarga asosiy oziq-ovqat mahsuloti hisoblangan un narxlarining ko'tarilib ketishiga yo'l qo'ymasligi uchun barcha lozim choralarni ko'rishni so'ragan. 16 aprel kuniga majlis bayonnomasida huquq tizimlari un narxining sun'iy ravishda oshirilishining oldini olish choralarini ko'rishi, mahsulotning iste'molchilarga avtoulovlar orqali talon-torojliklarsiz yetib borishini nazorat qilish kerakligi aytilgan. Ayni kunlarda xabarlarga qaraganda bozorlarda un va yog' kabi mahsulotlar talash bo'lmoqda. Koronavirus karantini davrida chetdan keltiriladigan oziq-ovqat mahsulotlari kamayib qolgan. Bir hafta avval bir qopi 170-180 ming so'mdan sotilgan Qozog'iston uni narxi 17 aprelda 210 ming so'mdan oshdi. Narxi chetdan keluvchi qozoq unidan qariyb 2 barobar arzon bo'lgan mahalliy un esa do'konlarda taqchillashdi. 50 kilolik bir qop qozoq uni 110 ming so'm bo'ldi. 25 kilolik qopdagisi 108 ming so'mdan sotilyapti. Eng arzon mahalliy unning kilosi 4400 so'm deya xabar berdi Andijon shahar dehqon bozoridan 17 aprel kuni Ozodlik mobil muxbiri. Ba'zi viloyatlarda esa mahalliy un talash bo'layotgani haqida Ozodlikka 17 aprel kuni ham xabarlar keldi. Jumladan Jizzaxning Paxtakor tumanidan olingan suratlarda yuzlab kishilarning mahalliy un uchun bir joyga to'planib turganini ko'rish mumkin. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan tadbirkorlar narxlar oshishiga koronavirusga qarshi amalga oshirilayotgan tadbirlar tufayli import qisqargani, O'zbekiston ichki valyuta bozorida esa so'mning qadrsizlanganini sabab sifatida keltirishadi. O'zbekiston Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, so'mning aks dollarga nisbatan almashuv kursi bir hafta ichida 5.5% oshib, 17 aprel kuni 10.121 so'mni tashkil etdi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12.045 kHz yoki 15.490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9.490 kHz yoki 9.940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Leningrad viloyati Всеволожск tumani Novosergiyevka posyolkasidagi yotoqxonada kamida 35 nafar mehnat muhojirida koronavirus aniqlandi. Bu yotoqxonada tumandagi qurilishlarda ishlayotgan, jumladan IKEA savdo markazini ta'mirlashda ishtirok etayotgan mehnat muhojirlari yashaydi. Bu haqda mahalliy hokimiyat rasman ma'lum qildi. Hodisa tafsilotlari bilan Moskvadan men Midbek. Ozod Yevropa, Ozodlik va Amerika ovoz radiolarining qo'shma loyihasi bo'lgan Настоящее время telekanalining xabar berishicha, ayni paytda yotoqxonani tunu kun Rossiya Milliy gvardiyasi va politsiya xodimlari qo'riqlamoqda. Yotoqxona yashovchilarini ko'chaga chiqarishmayapti. Bu yerda yashaydigan mehnat muhojirlarini kasalxonaga yotqizishdan hozircha bosh tortildi. Mehnat muhojirlari qaysi davlat fuqarolari ekani ochiq aytilmadi. Ammo hodisa joyida bo'lgan Настоящее время jurnalistlari muhojirlar orasida O'zbekiston fuqarolari ham bo'lishi mumkin demoqda. Mahalliy hokimiyat noqonuniy faoliyat yuritgan deb hisoblayotgan mazkur yotoqxonani Rospotrebnadzor tergov qo'mitasi va politsiya 11-12 aprel kunlari o'tkazgan qo'shma amaliyot paytida aniqlagan. Ayni mana shu reyd davomida sanitar vrachlar yotoqxonada yashayotgan muhojirlarda koronavirus alomatlarini topgan. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, koronavirus yuqtirgan 35 kishi bilan birgalikda bu yotoqxonada yana 154 muhojir yashamoqda. Bu yotoqxona xo'jayini bu yerda yashovchilarni oziq-ovqat va yashash uchun zarur bo'lgan boshqa mahsulotlar bilan ta'minlashni o'z zimmasiga oldi deb bildirdi mahalliy rasmiylardan biri Vladimir Grechits. Yotoqxonada qancha odam yashagani va ulardan qanchasi koronavirusga chalingan bo'lishi mumkinligi hozircha noma'lum qolmoqda. Mahalliy hokimiyatga ko'ra, bu yerda jami 472 odam yashab ketgan. Hozirgi kunda ularning barchasi tekshirilmoqda. Birinchi tekshiruvda koronavirusga chalinganlar bilan muloqotda bo'lganlarning 50%, ikkinchi tekshiruvda 10% aniqlandi deyiladi rasmiy bayonotda. Mahalliy hokimiyat yotoqxona atrofidagi hududni dezinfeksiya qildi. Mutaxassislar yotoqxona yaqinidagi oziq-ovqat do'koni oldini ham dezinfeksiyadan o'tkazdi, ammo sotuvchining aytishicha do'konning ichi dezinfeksiya qilinmadi. Oziq-ovqat do'koni oldida novvoyxona ham joylashgan. Novvoyxonada ishlovchilar ham bu yer dezinfeksiya qilinmaganini aytmoqdalar. Leningrad viloyati gubernatori mehnat muhojirlari yashaydigan yotoqxonada kasallik aniqlangani to'g'risidagi xabarga munosabat bildirar ekan, bu voqeani infeksion bomba deb atadi. Leningrad viloyatida shu kungacha koronavirus yuqtirgan 190 bemor aniqlangan. Rossiyada hozirgi kunga COVID-19 ga chalinganlar soni rasman 28 mingdan oshdi. So'nggi 24 soatda 34 bemor o'ldi. Bu bilan Rossiyada koronavirusdan o'lganlar soni 230 kishidan oshdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.